რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. საქართველოში სულ უფრო მეტი შეკითხვა ჩნდება მას შემდეგ, რაც 16 იანვარს მოკლული იპოვეს პროკურორი ვახტანგ ქირია. ცოცხალი აღარ არის არც მის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი პირი. შევეცდებით გავარკვეთ ცნობებში, რომლებიც ამ საკითხს ევრცელდება. ვისაუბრებთ საქართველოს მთავრობის გეგმაზე, რომელიც ითვალისწინებს ეკონომიკის განვითარების სტიმულირებას.
პირველი ეს არის სამუშაო ადგილების შექმნა და ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის რეფორმები. საგადასახადო რეფორმა, რომელსაც თან ახლავს როგორც საკანონმდებლო, ასევე ადმინისტრაციული ნაწილი.
გამოეხმაურებით საქართველოში ლიდერთა განვითარების აკადემიის დაარსებას. ლიდერთა განვითარების კურს გაუძღვება პოლიტიკის მთელს მსოფლიოში ცნობილი ექსპერტი ფრენსის ფუკუიამა.
Well, I'm here to teach a program.
აქ იმისთვის ვარ, რომ ვასწავლო პროგრამა სახელწოდებით ლიდერთა განვითარების აკადემია. ის გულისხმობს სასწავლო კურს საჯარო მოხელეებისათვის პოლიტიკური რეფორმის გატარებას კერძო სექტორის წასახალისებლად.
შემთხვევით ინტერვიუს გიორგი მაჭარაშვილთან. მან მეგობრებთან ერთად 2013 წელს შექმნა ონლაინ პეტიციების ვებსაიტი. ის დღეს იყო ჩვენი პროგრამის თავისუფლების დილის სტუმარი. ვილაპარაკებთ საერთაშორისო პოლიტიკის თემასაც. კერძოდ, ახალ სანქციებზე, რომლებიც ირანს დაუწესა საერთაშორისო შტატებმა. შემთხვევით ხელკურულ პროგრამა ალგორითმს. ბოლოს ხელკურულ პროგრამა წითელ ზონაში საუბარი შეეხება იმ გახიზიანების მიზეზებს, რომელიც მართლმადიდებელი მრევლის ნაწილში გამოიწვია მხატვარი ლია უკლებას ნამუშევარმა, თვითმკვლელმა ღვთისმშობელმა.
რელიგია არის იდეალური საშუალება, ისევე როგორც ნაციონალიზმი, პატრიოტიზმი, იდეალური საშუალება, საკუთარი პრიმიტიული ტოლვა, დესტრუქციისაკენ, კვლისკენ, ძალადობისაკენ, შეფუთო რაღაცა ამაღლებულით, რაღაცა ზემორალურით, რაღაცა განსაკუთრებულით.
დარჩი ჩვენს ტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო საქართველოს ხმის დამფუძნებლის ბიძინა კუჭავას გარდაცვალებასთან დაკავშირებულ გარემოებებს მრავალი ცნობა და განცხადება ვრცელდება. კუჭავას ქვრივი მარინა ნიკოლოზაშვილი მრავალ კითხვის ნიშანზე საუბრობს და დამოუკიდებელი ექსპერტიზის იმედი აქვს. ის გამორიცხავს გამოძიების ვერსიას იმის თაობაზე, რომ მისმა მეუხლემ სამეგრელო ზემო სვანეთის საოლქო პროკურატურის უფროსი პროკურორი ვახტანგ ქირია მოკლა, ხოლო შემდეგ თავი მოიკლა. როგორ უკავშირებს გამოძიება ერთმანეთს მოკლულ პროკურორს და მის სავარაუდო მკვლელს? ამ საკითხში გარკვევას ლელა კუნჯულია შეეცადა.
თბილი და არაჩვეულებრივი ასე ახასიათებს ბიძინა კუჭავას მეუღლე მარინა ნიკოლოზაშვილი ნადესაურ ურთიერთობებს პროკურორ ვახტანგ პაატა ქირიას ოჯახთან და მრავალი ეჭვის მიუხედავად ამ ეტაპზე თავს იკავებს წინასწარი დასკვნების გამოდანისგან.
ექსპერტის დასკვნა ჯერ არ დადებულა, პროკურატურის დასკვნა ჯერ არ დადებულა. ამიტომ კორექტულობას იჩენს ჩემი ოჯახიც. კითხები რა თქმა უნდა არის და ამიტომ ველოდებით დასკვნას. გვინდა ჯერო რაღაცა პერიოდი მოვითმინოთ. რაც შეეხება მის თვითმკვლელობას, ის რაც შეეხება მის ქმედებას, ქირიას მიმართებაში, საერთოდ ვარ ყოფ ამას, ამჯერა რა თქმა უნდა.
მარინა ნიკოლოზაშვილი დეტალებს არ აკონკრეტებს იმ ეჭვებთან დაკავშირებით, რომელთა საფუძველზეც გარდაცვლილის ოჯახმა ალტერნატიული დასკვნისთვის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტს მაია ნიკოლეიშვილს მიმართა. წინასწარი ინფორმაციით ბიძინა კუჭავას, რომელმაც სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა, სხეულზე ძალადობის კვალი აღენიშნება. გარდაცვლილის ოჯახისგან მიღებული შეთავაზება მაია ნიკოლეიშვილმა რადიო თავისუფლებასთანაც დაადასტურა. შედეგები ეტაპობრივად გახდება ცნობილი.
მან კიდევ წავა მანქანის დათვალიერება, ალბათ სავარაუდოდ ამაზეც საუბრობთ და ნახოთ ესეთ.
გამოძიების ინფორმაციით, რადიო საქართველოს ხმის დამფუძნებელი ბიძინა გუჯავა, რომელსაც ბრალად ედება სამეგრელო ზემო სვანეთის სამხარეო პროკურორის ვახტანგ პაატაქირიას მკვლელობა, 17 იანვარს მერსედესის მარკის ავტომობილით ორ პირთან ერთად გადაადგილდებოდა საბურთალოდან ორთაჯალის მიმართულებით. სამართალდამცველებმა აღნიშნული ავტომანქანა გააჩერეს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით პოლიციელების დანახვისთანავე ბიძინა გუჯავა მოიღო მასზე რეგისტრირებული ცეცხლსასროლი იარაღი და თავის არეში ერთი გასროლა განახორციელა, რის შემდეგაც ადგილზევე გარდაიცვალა. ამ ეტაპზე გავრცელებულ ინფორმაციაში არ არის დაკონკრეტებული დანაშაული სავარაუდო მოტივი, თუმცა გახმაურდა კონკრეტული დეტალები, რომლებზე დაყრდნობითაც გამოძიებამ ერთმანეთთან დააკავშირა სავარაუდო მკვლელი ბიძინა გუჯავა და მოკლული ვახტანგ ქირია. ქირიას ცხედარი 16 იანვარს თბილისში ვაჟა-ფშაველას გამზირზე მე7 კვარტლის 24 კორპუსის ერთ-ერთ დაკეტილ ბინაში აღმოაჩინეს და იქვე გამოიკვეთა დანაშაულის დაფარვის მცდელობის კვალიც, რაზეც 17 იანვარს გამართულ ბრიფინგზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა თეა პერტაიამ ილაპარაკა.
სისხლის კვალის მოსასპობად აბაზანაში დამაგრებული იყო მასის ასაწევად საჭირო ეგრეთ წოდებული ტალი და ვახტანგ ქირიას ხელს ემჩნეოდა მისი დანაწევრების საწყის ეტაპისათვის დამახასიათებელი კვალი. აქვე იყო ეგრეთ წოდებული ბალგარკა, რომელსაც ასევე ემჩნეოდა სავარაუდოდ ადამიანის სისხლის კვალი და მოცულობით დიდი საგნის გადასატანად საჭირო გორგოლაჭებიანი ჩანთა. პარალელურად ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებებისა და ოპერატიული ინფორმაციის გადაანალიზების შედეგად დადგინდა, რომ ბინა, რომელშიც ვახტანგ ქირიას ცხედარი აღმოჩნდა, ნაქირავები ჰქონდა 1962 წელს დაბადებულ ბიძინა გუჯავას და იქ არსებული დანაშაულის ჩასადენად გამოყენებული ნივთებით შეძენილი იყო მის მიერვე ეგრეთ წოდებული ელიევას ბაზრობაზე რამდენიმე დღით ადრე.
ამასთან გამოძიების ინფორმაციით ბიძინა კუჭავას ტანსაცმლის ჩხრეკისას ამოღებულ იქნა სავარაუდოდ ადამიანის სისხლით დასრული ვახტანგ ქირიას კუთვნილი ავტომანქანის ტექნიკური პასპორტი, ხელთათმანები, სამი მობილური ტელეფონი და სხვა. ვიდრე ცხედარს იპოვნიდნენ, გამოძიება დაიწყო თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ფაქტზე, რადგანაც პროკურორი ქირია 13 იანვარს გაუჩინარდა, თუმცა მისი ცხედრის აღმოჩენის შემდეგ საქმე გადაკვალიფიცირდა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 102 მუხლით, რაც განზრახ კვლელობას გულისხმობს. ბიძინა კუჭავასთან კარგ ნათესაურ კავშირს ვახტანგ ქირიას ნათესავებიც ადასტურებენ და როგორც მედიის წარმომადგენლებს უთხრა მაგალითად მისი ძმის ცოლმა რუსუდან პაჭკორიამ, საქმეში კუჭავას გამოჩენამ ყველა დააბნია. მოკლულის ოჯახის წევრების ინფორმაციით ფაქტები სხვა რამეზე მეტყველებს, თუმცა ეჭვები ამ ეტაპზე არ კონკრეტდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
საქართველოს მთავრობა აპირებს ეკონომიკის განვითარების სტიმულირებას მასშტაბური საკანონმდებლო და ადმინისტრაციული ცვლილებებით. პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ამ მიზნით იგეგმება მოგების გადასახადისგან გათავისუფლება და მხოლოდ განაწილებული მოგების დაბეკვრა, ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაცია და მთელი მთავრობისთვის ერთიანი ოფისის შექმნა. მთავრობის ახალი ინიციატივა ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლებს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გააცნო. უფრო მეტს იმანზე, თუ როგორ აპირებს მთავრობა ეკონომიკის გაჯანსაღებას და რას ფიქრობენ მისი გეგმის შესახებ ეკონომიკის ექსპერტები და პოლიტიკური ოპონენტები, ჩვენი კოლეგის ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
საქართველოს ეკონომიკა რომ გაჯანსაღებას საჭიროებს, ამაზე მშრალი სტატისტიკური მონაცემებიც მეტყველებს. 2015 წელს ექსპორტი 23%-ით, ხოლო იმპორტი 10%-ით შემცირდა. ამასთან უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 56% შეადგინა. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი დევალვაცია განიცადა საქართველოს ეროვნულმა ვალუტამ. შესაბამისად, როგორც ეკონომიკის ექსპერტები შენიშნავენ, გასაკვირი არაა, რომ მთავრობის ახალი მეთაური გიორგი კვირიკაშვილი ცდილობს ეკონომიკის გამოცოცხლებას და სტიმულირებას, რისთვისაც როგორც 18 იანვარს ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლებთან შეხვედრისას პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, აპირებს ხელისუფლების ძალისხმევის მიმართვას 4 ძირითადი მიმართულებით.
პირველი ეს არის სამუშაო ადგილების შექმნა და ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის რეფორმები. საგადასახადო რეფორმა, რომელსაც თან ახლავს როგორც საკანონმდებლო, ასევე ადმინისტრაციული ნაწილი. ანუ კონკრეტულად მაქვს ხელდელობაში მხოლოდ და მხოლოდ განაწილებული მოგების დაბეგვრა და მოგების გადასახადისგან გათავისუფლება, ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაცია იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ავიცილოთ თავი წინასწარი პატიმრობებისგან, როდესაც საქმე ეხება ეკონომიკურ დანაშაულს, და ეს არის ფინანსური პოლიციის მოქმედების მაქსიმალური რეგლამენტაცია.
გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, მხოლოდ განაწილებული მოგების დაბეგვრის შემოღებით საქართველოში დაინერგება საგადასახადო რეფორმის ესტონური მოდელი. საგადასახადო ადმინისტრაციული ორგანოების მუშაობის მაქსიმალური რეგლამენტირება კი, როგორც ეკონომიკური განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი ამბობს, ითვალისწინებს ფინანსური შემოწმების დროის მკაცრად შემოსაზღვრას.
მნიშვნელოვანია ადმინისტრირების მიმართულებით შემოწმებები სწრაფად დაიწყოს, სწრაფად დამთავრდეს და გადაწყვეტილებები იყოს გამჭვირვალე, რასაც ჩვენი ხელისუფლება მაქსიმალურად ახორციელებდა, თუმცა გაუმჯობესება რა თქმა უნდა ყოველთვის არის საჭირო. ერთ-ერთი ინიციატივა იყო ის, რომ საგადასახადო შემოწმების დროს არ მომხდარიყო ანგარიშებზე ინკასოს დადება და ანგარიშების გაყინვა.
მთავრობის გეგმა ასევე ითვალისწინებს დამწყები ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით სტარტაპების დაფინანსების მექანიზმის შექმნას, რაც ჯამში სხვა ინიციატივებთან ერთად ეკონომიკის ექსპერტებს აფიქრებინებს, რომ საქართველოს ეკონომიკა შეძლებს უფრო ჩქარი ტემპით განვითარებას. საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ვიცე-პრეზიდენტის ნიკომ ჭედლიშვილის თქმით, როგორც ჩანს, საქართველოს მთავრობას არ აკმაყოფილებს ეკონომიკის 3%-იანი ზრდა, რაც რეგიონის სხვა ეკონომიკების მდგომარეობის გათვალისწინებით ცუდი მაჩვენებელი არაა.
მთავრობა აცნობიერებს იმ სირთულეებს, რომლებიც არის რეგიონში, მეტი სასურველი ტემპი ალბათ შეიძლება ქონოდა ჩვენს ეკონომიკაში და ახლა მთავრობა ცდილობს, რომ თან პლუს არჩევნები მოდის, ერთი წელი აღარ არის უკვე დარჩენილი, მთავრობა ცდილობს რა რაღაცა ახალი შემოიტანოს. მე ვფიქრობ, ეს არის რევოლუციური იდეა ამ მოგების გადასახადების გაუქმების. ამას ძალიან დიდი გაბედულება სჭირდებოდა და ძალიან მოხარული ვარ, რომ ახალ წლის შემდეგ პრემიერის პირით მოვისმინეთ ამის შესახებ.
ეკონომისტების შეფასებით, მოგების ნაცვლად მხოლოდ განაწილებული მოგების დაბეგვრის შემოღებით პირველ ეტაპზე ბიუჯეტ შეიძლება დააკლდეს რამდენიმე ასეული მილიონი ლარი. შესაბამისად, როგორც ნაციონალური მოძრაობის წევრი და წინამოწევის პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ მელიქიშვილი ამბობს, მთავრობამ გადასახადების შემცირების პარალელურად უნდა შეამციროს ხარჯები.
თუ არ იქნება საუბარი პირველ რიგში ხარჯების შემცირებაზე, მათ შორის ჩინოვნიკების, მათ შორის პრემიების და ანამატების ფუფუნების და ასე შემდეგ, დანარჩენი გადასახადების შემცირებაზე საუბარი გამოდის ტყუილი. გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ აღნიშნული უნდა განხორციელდეს სწორედ ამ ხარჯების შემცირების პარალელურად. ჩვენ 2 წლის განმავლობაში ვთავაზობთ მათ გეგმას და ამ გეგმიდან, ესე კონტექსტიდან ამოგლეჯილად ნახევარი ნაბიჯების გადადგმით, რა თქმა უნდა, ეფექტი არ იქნება და იმ შემთხვევაში, თუ ეს ხარჯვითი ნაწილის შემცირება არ განახორციელეს, დამატებით ერთად დააწვეს უშუალოდ ქვეყანაში.
გარდა ამისა, იმის გათვალისწინებით, რომ 2016 წლის ბიუჯეტი გათვლილი და დაგეგმილია მოგების დაბეგვრის ჩვეულებრივი წესით, სავარაუდოდ მთავრობის ინიციატივა წელს ვერ შევა ძალაში. ინიციატივის დიდი ნაწილი ასევე ითვალისწინებს კანონებში ცვლილების შეტანას და შესაბამისად პარლამენტში მათ განხილვასა და დამტკიცებას, რასაც ასევე დიდი დრო სჭირდება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი ეძღვნება საქართველოსი ლიდერთა აკადემიის დაარსებას. ჯერ მუსიკა.
My best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied.
Paragots Radio თავისუფლება. საქართველოს ეკონომიკური კვლევის ცენტრმა სტენფორდის უნივერსიტეტის დემოკრატიის განვითარებისა და კანონის უზენაესობის ცენტრთან ერთად საფუძველი ჩაუყარა პროგრამას, რომელიც საქართველოში ლიდერთა განვითარების აკადემიის დაარსებას გულისხმობს. აკადემიის პირველი კურსი მიეძღვნა საჯარო პოლიტიკის როლს კერძო სექტორის განვითარებაში და ლიდერთა განვითარების აკადემიის ფარგლებში კონკურსის გზით შეირჩა 30 მონაწილე. ვინ არიან ისინი და რაში დაეხმარება მათ პროგრამა? ამის თაობაზე ახლა ნინო ხარაძე ისაუბრებს.
Лидерთა განვითარების კურს საქართველოში სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი დემოკრატიის განვითარების და კანონის უზენაესობის ცენტრის დირექტორი ფრენსის ფუკუია მოხელმძღვანელებს. ამის თაობაზე მან თავადაც ისაუბრა სასტუმრო რომში ეკონომიკური კვლევების ცენტრის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე, სადაც დილით აკადემიის გახსნის ცერემონიაც გაიმართა.
აქ იმისთვის ვარ, რომ ვასწავლო პროგრამა სახელწოდებით ლიდერთა განვითარების აკადემია. ის გულისხმობს სასწავლო კურს საჯარო მოხელეებისათვის პოლიტიკური რეფორმის გატარებას კერძო სექტორის წასახალისებლად. მოხარული ვარ, რომ კვლავ დავბრუნდი საქართველოში, რადგან ვფიქრობ, ეს ის ქვეყანაა, რომელმაც დემოკრატიისა და მთავრობის მშენებლობა უფრო ქმედითი გახადა, ვიდრე ბევრმა სხვა ამ რეგიონში.
ლიდერთა განვითარების აკადემიის ფარგლებში კონკურსის გზით საქართველოდან და მსოფლიოს განვითარებადი ქვეყნებიდან 30 მონაწილე შეერჩა. ისინი ბიზნესის, სამოქალაქო და საჯარო სფეროებში დასაქმებული ხელმძღვანელი პირები არიან. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის დირექტორის ნინო ევგენიძის თქმით, პროგრამა მონაწილეებს საშუალებას მისცემს გაიღრმავონ ცოდნა და გამოცდილება, რათა უკეთესად ჩაერთონ ქვეყნის მართვის სფეროში.
სტენფორდის უნივერსიტეტმა და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა საქართველოში პირველად დააარსა ლიდერთა აკადემია, რომელიც ითვალისწინებს ისეთი ტრეინინგების ჩატარებას, რომელიც აუცილებელია აღმასრულებელი ხელისუფლების, ბიზნეს სექტორის და სამოქალაქო საზოგადოების ლიდერებისათვის, რაც ითვალისწინებს უკეთეს სახელმწიფო პოლიტიკას, უკეთეს, ასე ვთქვათ, ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებას და იმ დემოკრატიულ ცვლილებებს, რომელიც აუცილებელია ჩვენი ქვეყნის წინსვლისთვის და განვითარებისთვის.
პროგრამის 30 მონაწილე შორისაა საერთაშორისო გამჭრალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაურიც. მისი თქმით, აკადემია იქნება ადგილი, სადაც საჯარო და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობა ექნებათ. ამავდროულად საკითხების გადაწყვეტის საერთაშორისო გამოცდილების მოსმენის საშუალებაც ექნებათ.
მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანს გარკვეული მიღწევები შეიძლება ჰქონდეს პროფესიულ ცხოვრებაში, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია, რომ კიდე უფრო მეტად გაუმჯობესდეს ამ ადამიანის უნარები, ასე ვთქვათ, კონკრეტული მიმართულებით. და ზუსტად ამიტომ დამაინტერესა მე ამ სკოლამ, გარდა ამისა, აქ არიან სოფლიოში ცნობილი ტრენერები, პროფესორები, რომლებიც ზუსტადაც იმით არიან ცნობილები, რომ ძალიან სწორი ხედვები აქვთ სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, მათ შორის სახელმწიფოს მართვასთან დაკავშირებით.
სტენფორდის უნივერსიტეტის დემოკრატიის განვითარებისა და კანონის უზენაესობის ცენტრის და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ერთობლივ ღონისძიებათა ფარგლებში ილიას უნივერსიტეტში საჯარო ლექციაც გაიმართა. ლექციის თემა იყო პუტინის რუსეთი, მიმდინარე მოვლენები და რეგიონული უსაფრთხოების გამოწვევები. როგორც ილიას უნივერსიტეტის რექტორმა გიგა ზედანიამ განმარტა, საქმე შეეხება როგორც რუსეთის საშინაო განვითარებას, ასევე მას როგორც გამოწვევას რეგიონული უსაფრთხოებისთვის.
ყველა საინტერესო იქნება, როგორ გავლენას ახდენს რუსეთში დამძიმებული შიდა მდგომარეობა მის ქცევაზე, საერთაშორისო ასპარეზზე. ცხადია, რომ აქ მოიაზრება საქართველოს შემთხვევაც, უკრაინის შემთხვევაც, ასევე რუსეთის როლი ახლო აღმოსავლეთში განვითარებულ მოვლენებში, და ცხადია, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მართლა გამორჩეული სპეციალისტების ცოდნა და აზრი, თუ რას უნდა მომავალში რუსეთისაგან, რომელიც რჩება ჩვენს ყველაზე საშიშ მეზობლად.
სტენფორდის უნივერსიტეტის დემოკრატიის განვითარებისა და კანონის უზენაესობის ცენტრისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ერთობლივი ღონისძიებები 22 იანვრის ჩათვლით გამართება. მათ შორის იქნება ღამის დებატებიც, რომელიც ლიდერთა ფორუმის ფარგლებში იმართება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ახლა განმეორებით შევთავაზებთ საუბარს ჩვენი პროგრამის თავისუფლების დილის დღევანდელ სტუმართან, გიორგი მაჭარაშვილთან. მან მეგობრებთან ერთად 2003 წელს შექმნა ონლაინ პეტიციების ვებსაიტი manifest.gr. საიტი ერთგვარი სარგია საზოგადოებისთვის აქტუალური და მნიშვნელოვანი თემებისა, რომლებიც სხვადასხვა დროს აქტიურდება. გიორგი მაჭარაშვილს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ნასტასია არაბულმა.
არსებობს ესეთი საიტი Manifest.gr, სადაც მოქალაქეები თავიანთა მანიფესტებს, პეტიციებს წერენ ხოლმე და შემდეგ ცდილობენ თანამოაზრეების პოვნას, ხმების, ანუ ხელმოწერების შეგროვებას იმისათვის, რომ მათი სხვადასხვა მოთხოვნა მეტნაკლებად ან განხილულიყოს, ან დაკმაყოფილებული. და Manifest.gr-ის გამგეობის თავმჯდომარეა სწორედ გიორგი მაჭარაშვილი. Manifest.gr 2013 წლიდან არსებობს და საკმაოდ ბევრ Manifest-ს უყრის თავს. რა თემებია ესეთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მოქალაქეებს კეებს აწუხებს და რაზეც მათი აქტივობა მაღალია?
გამარჯობა, მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენს მსმენელს. ზოგადად, ანუ ყველაფერი თემა რაც კი არის ქვეყანაში აქტუალური, თავისთავად პოლიტიკა და ეკონომიკური უფრო მეტად, თუმცა ამ სოციალურიდან გამომდინარე და სოციალური რეალობიდან გამომდინარე, თუმცა ძალიან აქტიურია უფლებები, იქნება ეს ადამიანების უფლებები თუ ზოგადად. საკმაოდ ბევრი პეტიცია იყო სხვადასხვა ტიპის ამ ცხოველების უფლებების დაცვაზე ყოველ შემთხვევაში, და მახსოვს იყო, როცა შეიქმნა თბილისში სააგენტო, რომელიც ძაღლებს ჰქონდათ უფლება ძაღლები დაეჭირა და ეხოცათ რაღაც უცნაური მსჯელობა, რომ მიდოდა საკრებულოში. ამაზე იყო საკმაოდ აქტიური რეაგირება და მე გაშუქთა ბევრგან. იყო ძაღლების თავში საფარზე, თქვათ, ან ცხოველებს, ახან უფრო სპეციფიურია, თორე ან პოლიტიკა არავის არ უკურს რო ამ ქვეყანაში შუქდება. იყო ელისბაშვილის ძაღლების თავში საფარზე, იყო ეს ზოო პარკის ამბები მოხდა საკმაოდ ბევრი. არის ხოლმე გარკვეულ წილად შეიძლება თქვა რაღაც მწვანეთა მოძრაობები აქვთ მოთხოვნები, რომელიც ამ ტიპის არის, ნუ თავისთავად პოლიტიკა და ეკონომიკური საკითხები
აქტუალური.
ხო, ნუ ეს ხა ალბათ არის არ უკურს.
გიორგი, ალბათ ჩვენ მსმენელისთვის საინტერესო იქნება იმ შემთხვევაში, თუ რაიმე მოთხოვნა აქვს, რა გზა უნდა გაიარონ იმისათვის, რომ მათი მოთხოვნა საიტზე მოხვდეს და შემდეგ უკვე როგორ უნდა მოაგროვონ, ანუ გარდა იმისა, რომ Facebook-ზე დააშეარონ ხმები, ანუ როგორ მოაგროვონ მხარდამჭერები, ვინც ხელს მოაწერს მათ მოთხოვნაზე. ძალიან მარტივად რო უთხრათ, რა ეტაპებია გასავლელი იმისათვის, რომ ადამიანმა პეტიცია განათავსოს Manifest.gr-ზე?
კი ბატონო, ანუ თავისთავად ხა გასაგებია, რომ ეს არის პლატფორმა, რომელსაც ჩვენ არ ვქმნით პეტიციებს, თუმცა
თავისთავად ხარ,
ხო, როგორც მოქალაქე მეც მაქვს უფლება, მხოლოდ ერთი პეტიცია მაქვს ასეთ გახსნილი, სხვა დაფუძნებებს არ თუ არ აქვს არაფერი პეტიცია გახსნილი. მოქალაქე ჩვეულებრივ რეგისტრი მომხმარებელი რეგისტრირდება, რომელთა ძალიან მარტივი ფორმა რეგისტრაციის, ხა სტანდარტული, რაც დღევანდელ ყველა
ვებსაიტსა სახელსა გვარს
უკითხებს, ან მე სახთ ან სოციალურ მედიით პირდაპირ Facebook-ით შეგიძლია პირდაპირ და გაიარო რეგისტრაცია და ავტომატური წოდება გქონდეს საიტზე. ხარ, როცა ხდები რეგისტრირებული მომხმარებელი, გაქვს საკუთარი კაბინეტი, საიდანაც მართავ პეტიციას, თვითონ წერ იმ ტექსტს, რაც გინდა გამოსდეს სათაურს, და ასევე თვითონ უთითებ იმ რაოდენობას, რა რაოდენობის ხელმოწერა გინდა დააგრო. ანუ მინიმალური არის 50, რა ტექნიკური შეზღუდვა უფრო ნაკლებს ვერ მიუთებ, მაქსიმალური შეზღუდვა არ აქვს, მე მილიონი მგონი ერთად გვაქვს. და ანუ უბრალოდ ლოგიკიდან გამომდინარე, ადამიანები თვითონ ხვდებიან რა როგორ ჭირდებათ, რეგისტრირდებიან. ჩვენ თვითონ ვათავსებთ ჩვენივე Facebook გვერდზე, რომელსაც დღეისაც ყავს 7000 მეტი მომწონებელი. თავისთავად ეს არის ერთ-ერთი საშუალება, რომ როგორც ზიარდება, აქვს ეგრეთ წოდებული share ფუნქცია, ყველა პეტიციას ხო თვითონ შეიძლება უბრალოდ ზედმეტ წვალების გარშემო ხო დაჭუსტოს სხვადასხვა მედიით, არა მარტო Facebook-ით. ანუ დღევანდელ არსებულ ეს Instagram-ი იქნება თუ Twitter-ც, რომელსაც ნუ დღესდღეობით მაინც ყველაზე მეტად საქართველოს Facebook-ს იყენებენ, აი მედი შეიძლება გააზიაროს. და როდესაც არის საინტერესო პეტიციები, ნუ მათ გარშეც არ არის უჩვეულო, როცა ტელევიზიაში ხდება, რადიოში გავშუქებით, მაგრამ უფრო მეტად ბეჭდური, ანუ ინტერნეტ გამოცემები ხშირად ახლებს გადაფიშდეს.
ნა გიორგი, საინტერესოა ერთია ის, რომ მე კონკრეტულ ადამიანმა, რომელსაც მაწუხებს მაგალითად ცხოველთაბედი, განვათავსე პეტიცია და მოვაკროვე მაგალითად 5000 ხმა ან 10000, მაგრამ შემდეგ რა ცხოვრებას აგრძელებს ჩემი მოთხოვნა? ანუ სად ჩემ აქვს ეს მოთხოვნა თავისი ხელმომწერებიანად? ანუ რა ბერკეტები მაქვს იმისთვის, რომ გადაწყვეტილების მიმღე პირებს მივაწოდო ჩემი მოთხოვნა და ვაიძულო ისინი რომ არ რეაგირება ხო კონდეთ ან დააკმაყოფილონ მოთხოვნა თქვენ თვითონ თუ ეხმარებით ადამიანებს რომ მათი პეტიცია ეფექტური იყოს და მხოლოდ ინტერნეტში ხმების შეგროვებით არ და შემოიფარგლოს თუ თვითონ აქვთ უკვე იმდენი გამოცდილება და იმის ცოდნა რომ სასურველ შედეგს მიაღწიონ
ორივე შემთხვევა გქონია თავისთავად როცა მანიფესტი გავაკეთეთ და დღემდე ასე რომ თავიდან ჩაფიქრებული როგორც არაკომერციული პროექტი შესაბამისად ჩვენ ვერ ვართ სამწუხაროდ 100% ჩართული ამ ყოველდღიურ სხვა საქმეებით თუ არ დაკავებული პარალელურ რეჟიმში ვცდილობთ გავაკეთოთ ახლა ხანს დავამატეთ ზოგადად ეს ფუნქცია რომ წერილიდან რომელიც აქამ თუ აგზავნით ხოლმე და მხოლოდ მითითებულ ოფიციალურ ელ-ფოსტაზე, ელექტრონულ ფოსტაზე, დღესდღეობით უკვე ქონდა ამის პირველი შემთხვევა და რამდენიმე წერილი შევიტანეთ, ხა უკვე ეს უკვე ასაფეთქებლებზე როდესაც შევიტანეთ კანცელარიაში, თავრობის კანცელარიაში.
პიროტექნიკა იგულისხმებს მენელებს და აუხსნათ ხო,
ანუ
სახალხო ასაფეთქებელი
პიროტექნიკის შეზღუდვაზე და ამ გაყიდვის შეზღუდვაზე საუბარი და არაზოგადად აკრძალვაზე, ნუ ხა ცნობილი პეტიცია რაღაც 700 ხელმწერი ხო და შევიტანეთ ასევე პარლამენტ განიკი ხო საკანონმდებლო დონეზე რეგულირება შევიტანეთ პარლამენტის შესაბამის კომიტეტებში ამ ხრიწლობთ რომელსაც გარკვეულ პასუხს დაგვიბრუნეს და ავტორთან ერთად ვიმსჯელეთ რომ რა შეიძლება როგორ გაკეთდეს და იყო მეორე შემთხვევა ჯერ კიდე 2013-14 იყო მახსოვს იყო ერთ-ერთი პეტიცია სადაც საუბარი იყო ფალსიფიცირებული რძის პროდუქტებზე როდესაც უნდა დაეწეროს არის რძის ფუნქციონალური დამზადებული რძის ფუნქციონალური დამზადებული და ნატურალური რძისგან და ამ შემდეგ ამ ლიათოდუა კალოტონ ლიათოდუა იყო ამის ერთ-ერთი ავტორი და საბოლოო ჯამში ფიური გააკეთა რომ დღესდღეობით ეს კანონმდებლობა გვაქვს და მახსოვს მან როდესაც მოითხოვა რაღაც რაოდენობა რომ შეგროვდა თავიანთ კვლევას და ამ შრომას ანუ ისინი არის ოთ მომხმარებელი ჯერ
კი მოხარბელი ჯერ დაფუძნებელი ქაბატონილი ეთოდუა
და ხო სხვა ანუ არის სამთავრობოებში არის აქტიურად ჩართული მან თვითონვე შეიტანა ანუ რეალურად ამას იურდულძალა არ გააჩნია თუ საქართველოს კანონმდებლობის წერია რომ თუ შეგაქვთ თქო პარლამენტში პარლამენტ თავის ბლანკს გადლებს თუ შეგაქვთ მერიაში მერიას თავის ბლანკი აქვს ასე შემდეგ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მან როგორც ეს რაოდენობა და შემდეგ დააფიქსირა და მახსოვს რომ საუბარში აღნიშნა რომ მე ამას გამოვიყენებ რადგან ნახე რომ არის მოთხოვნა და ასე შემდეგ
ხალხს აღელვებს ხო
ხალხს ადარდებს ანუ შესაძლოა სათა პოლიტიკოსებიც კი შეიძლება მას იურიდიული ძალა არ გააჩნია, მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ არ აქცევენ ყურადღებას. ძალიან კარგად მახსოვს აი ზურაგურიელის მაგალითი, როდესაც საუბარი იყო რომელიმეში გადაებრალებინათ, ზუსტად 3 საათში შეგროვდა
25000
ხელმოწერა და ანუ ორგანიზატორებმა კარგად გამოიყენეს ეს ხელმოწერები, ეს არ იყო საფუძველი მარტო, მაგრამ პარალელურ რეჟიმში დაიგეგმა კანცლერის წინ აქცია, ამაზე აპელირებდნენ რამდენი ათასი ადამიანი უჭერდა მხარს და საღამოს გვახსოვს ვიცე-პრემიერის განცხადება, რომ არა ჩვენ თავზე ვიღებთ პასუხისგებლობას და რაშუაშია გურიელიძე. შესაბამისად ფაქტია, რომ აქცევენ ყურადღებას ახლა, როცა პეტიცია რომელსაც 200 კაცი აწერს ხელს, ნაკლებად საინტერესოა, როცა რამდენიმე ათასია უკვე გარკვეულ ანუ არა მარტო ხელისუფლება ოპოზიცია ამ შემდეგ იყენებს თავის ასარგებლოდ.
გიორგი, ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ კონკრეტული რაღაცა ინტერნეტ აქტივობა, როდესაც ადამიანები რაღაც ესე არ მინდა, ესე მინდა წერენ და თავიანთ თანამოაზრეებს ეძებენ, შესწორად თქვი, რომ ეს არის ერთგვარი პროტესტის ძალღა, ან მოქალაქეების ძალა შეიძლება იგრძო მანიფესტი ჯიდან, იმიტომ რომ ხდები ადამიანებს რა აღელვებთ, რა არ აღელვებთ, რა მოწონთ, რა არ მოწონთ, რაზე აქვთ შედარებით დიდი პროტესტი, რაზე არიან შედარებით გულგრილები. ამ შემთხვევაში საინტერესო იქნება ალბათ ჩვენ დიდი ხანია აკვირდები, ანუ რაც ეს არსებობს, რა თემებზეა ხალხის აი გურიელიძის შემთხვევა ესეთი იყო მართლაც რამდენიმე საათში შეიკრიბა ძალიან ბევრი ხმა, ხო? ხო, რა თემებია ისეთი, რაზეც პროტესტი შედარებით ნაკლებად აქვს, თუმცა თემები მნიშვნელოვანია და რა თემებია ისეთი, მე მესმის, რომ ეს არის ისეთი პლატფორმა, რომელიც სპონტანურად აქტიურდება ხოლმე, როდესაც რაღაცა ხდება, ხო? მაგრამ ალბათ არსებობს რამე ისეთი თემები, რომლის მიხედვითაც შეგვიძლია ვიმსჯელოთ რა ახელობს საზოგადოებას მეტად და რა ახელობს საზოგადოებას შედარებით ნაკლებად.
კი ბატონო, ზოგადად ხო ყველანაირი თემა იხსნება ხშირი იყო ხოლმე განსაკუთრებულ გამოცდების პერიოდებში, რაც არ მოგვეხსნა სასკოლო გამოცდები კონკრეტულ სკოლაში და 50 მოსწავლე აწერდა ხელს ან 100, ასეთ თემებიც ბევრია ხოლმე, სასა თემატურია. უფრო მეტად ალბათ რაც გაზდევდა ესე ინტერესის სფეროში იყო ეს ხო ალბათ ონლაინ კრედიტების აკრძალვა, რომელიც ხშირად არის ხოლმე, ანუ ნაკლებად არის კონკრეტულ რაღაც ინიციატივაზე მორგებული, მუდმივად ითხოვენ. იყო ხოლმე ხოთა შორის საინტერესოა, რამდენჯერმე იყო ესეთი თემა და ზოგჯერ მე დახურეს თვითონვე და მიუერთენ იმ პეტიციას, როცა იყო სამასლარიანი ზღვარის აწევა ნივთებზე, ანუ მაგრამ ეს ალბათ გამოწვეული იყო უფრო კიდან, რომ ნუ დოლარის და ლარის კურსის ცვალებიდან გამომდინარე შეიძლება, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში მას მე რაც შეიცვალა, იმის მე ესაც ესეთი საინტერესო თემაა. ზოგადად ანუ უფრო აი ესეთი თემატიკა, რომელსაც ხო არის, მაგრამ მაინც დიდწილად ეს დამოკიდებულია პოლიტიკურ ნომენკლატურაზე და პოლიტიკურ პროცესებზე ქვეყანაში, პოლიტიკურ ეკონომიკურზე უმეტეს შემთხვევაში, და მაინც გამომდინარე აქედან არის უფრო მეტად თემები აქტიური, ვიდრე ზოგადად რაც მუდმივად აწუხებს, თუმცა ალბათ ესეთებიც არის.
გიორგი, ბოლოს ალბათ საინტერესო იქნება შენი დაინტერესება შენ ახსენე, რომ ეს არის არაკომერციული პროექტი, საიდანაც თქვენ დამფუძნებლებს არანაირი ფინანსური ინტერესი არ გაქვთ. შესაბამისად საინტერესო იქნება რატომ შექმნილი საერთოდ ეს მანიფესტიჯი და ამ პერიოდის განმავლობაში უკვე მესამე წელია ხო რაც ის ცოცხლობს და აქტიურობს, რა დასკვნები გააკეთე, რამდენად ჯერათ მოქალაქეებს საკუთარი მოთხოვნების ძალის, საკუთარი უფლებების სახე პრამდეთ კარგად არიან ინფორმირებულები და მდემ ზად არიან იმისათვის, რომ თუნდაც მცირე ცვლილებებისთვის ესე დაუღალავათი ბრძოლა ან მანიფესტიჯიზე ან გარეთ.
ცოტა რთული კითხვაა, თუმცა ალბათ ჯერ ყოველ შემთხვევაში მე ასემჯერა, რა ვიცი, შეიძლება იქნა გამომდინარე პროფესიით თუ არ დაკავშირებული ამ საქმესთან. დღესაც ვწავლობ მაგისტრატურას, არის ადამიანის უფლებები, ზოგადად თუ არ პოლიტოლოგი, და ერთ-ერთი მოტივი სწორედ ის იყო, რომ რაც რამე მკეთები უმეტესად ჩართული ვარ ასეთი ტიპის აქტივობებში, შესაბამისად იმ ხოთეს არაკომერციულია, ზოგადად პროფესიული ინტერესი მქონდა, თუმცა სწორედ აღნიშნეთ, ანუ თავიდან ჩავიფიქრეთ როგორც არაკომერციულ პროექტი და მას არ აქვს შემოსავალი, მხოლოდ ხომ შემოსავალი რაიმე თუ აქვს რაიმე გრანტი და იყო მხოლოდ ხოთ ერთ-ერთი შემთხვევა, რაც სოროს ფონდის დახმარებით განვაახლეთ საიტი, სხვა შემთხვევაში ასე
ტექნიკური მონაცემები ხო, ანუ ეს ტექნიკური სამუშაოს პრინციპში
ფული, ანუ ვებსაიტი განვაახლეთ, იმიტომ რომ მანამდე ცოტა მოუხერხებელი იყო და შემდეგ უკვე დღესდღეობით საკმაოდ მოსახერხებელია. თუმცა ანუ როცა რაღაც აკეთებ ადამიანს, ყოველთვის ალბათ არ არის ხოლმე ეს კომერციული ინტერესი, არის რაღაც სხვა ის ინტერესიც გაგაჩნია, და ერთ-ერთი მიზეზი ალბათ სწორედ ეს იყო, რომ გავაკეთეთ მანიფესტო, ვცდილობთ რომ განვითარდეთ, რაც შეიძლება მოქალაქეებს რამდენად აქვს რწმენა ადამიანის ფლობა, მაინც უფრო მეტად დისკუსია, სწავლება თუ გავყვებით ადამიანის ფლობის თეორიებს ერთ-ერთ სკოლას, შესაბამისად მინდოდა მეჯერა, რომ სწორედ აი ამ დისკუსიაში და სწავლებაში ადამიანის ფლობები ალბათ ეს ის საშუალება, რომელთაც უნდა მივახციოთ აქამდე და მივიდეთ, რომ განვითაროთ ადამიანის უფლებები.
კეთილი.
ნასასი არაბულმა დღეს დილას ჩვენი რადიოს თბილისი სტუდიაში უმასპინძლა გიორგი მაჭარაშვილს. ჩვენ განმეორებით შევთავაზეთ მათი საუბრის შანაწერი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შემდეგი სიუჟეტით უკვე უცხოეთს მივაშურებთ. მანამდე მუსიკა.
Said. I don't care what your father said. I don't care what your friends say, but you know, I know, we're gonna get together one day, yeah, get together, baby. Together, baby, one day, baby. Talking, baby, we don't care what they say, but long as you know that I know, we're gonna get together one day, baby, yeah, let them talk, baby, all they want, but as long as you know, I know, we're gonna get together one day, baby. Get together, babe. Get together, babe. No matter how long it takes, but as you know, I don't care what they say. As long as you know, we're gonna get together. Somehow and some way. We're gonna get together, man. Somehow and some way, baby. In some way. Nobody, no one can stop us, baby. No one can stop us now. No one can stop me. No one stop us.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ ახალ სანქციებს უწესებს ირანის კომპანიებს და კერძო პირებს, რომლებიც თეირანის ბალისტიკური რაკეტების პროგრამასთან არიან კავშირში. ოქროპირ რუხაძე დეტალებით.
ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ახალი სანქციების დაწესება მოხდა ერთი დღის შემდეგ მას მერე, რაც ვაშინგტონმა და ევროკავშირმა ბირთვული შეთანხმების შედეგად სანქციები გააუქმეს ირანს 17 იანვარს. ახალი სანქციები შეეხება არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში და ჩინეთში დაფუძნებულ სუბიექტებს. ამის თაობაზე ცნობა გაავრცელა შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრომ. გაეროს ექსპერტები თვლიან, რომ დეკემბერში გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ირანმა გამოსცადა საშუალო სიშორეზე მოქმედების ბალისტიკური რაკეტები, დარღვევას წარმოადგენს იმ აკრძალვისა, რომელიც ირანს ბირთვული იარაღის გადამტანი რაკეტების გამო აქვს დაწესებული. ტერორიზმისა და საფინანსო დაზვერვის საკითხებში მდივნის მოადგილე ედამ სუბინი თვლის, რომ ირანის პროგრამა, რომელიც ბალისტიკურ რაკეტებს შეეხება, რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოებისთვის წარმოადგენს პრობლემას და ამიტომ დარჩება საერთაშორისო სანქციების სუბიექტი. როიტერი იტყობინებოდა ამ საქმესთან დაკავშირებულ ოფიციალურ პირზე დაყრდნობით, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ამ ახალი სანქციების დაწესება გადადო ორი კვირით, რადგან მაშინ იმ პერიოდში ირანსა და შეერთებულ შტატებს შორის პატიმრების გაცვლის თაობაზე მოლაპარაკება მიმდინარეობდა. პრეზიდენტმა ობამამ ხუთი ამერიკელი მოქალაქის გათავისუფლება ირანის საპატიმროებიდან, ასევე ირანთან მიღწეული ბირთული შეთანხმება, მისი სრული განხორციელება შეაქო. კარგი დღე იყო, ასე უწოდა მან 17 იანვარს. როცა ირანისთვის დაწესებულ ახალ სანქციებზე ლაპარაკობდა, ობამამ ასევე დაზძინა, რომ შეერთებული შტატები გააგრძელებს ბალისტიკური რაკეტების გამო დაწესებული სანქციების განხორციელებას. მას მერე, რაც ვაშინგტონმა ახალი სანქციები დააწესა, ამის თაობაზე საჯაროდ გამოცხადდა, თეირანის მიერ დაიგმო მის მიერ ბალისტიკური რაკეტების გამოცდის საპასუხოდ შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული ახალი სანქციები. ირანი თვლის, რომ ამ სანქციებს არ გააჩნია სამართლებრივი და მორალური ლეგიტიმურობა, რადგან ვაშინგტონი იარაღსაცვლის ახლო აღმოსავლეთის სხვა ქვეყნებს. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ თქვა, რომ ახალ სანქციებს მოჰყვება შესაბამისი პასუხიო. მანამდე როჰანიმ შეაქო ადრინდელი სანქციების გაუქმება, ბირთულ სფეროში შეთანხმება გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრებთან და გერმანიასთან და თქვა, რომ ეს ირანისთვის სოფლიოში ახალი კარების გაღებას ნიშნავს. პარლამენტს, ირანის პარლამენტს, როჰანიმ უთხრა, ეს ყველაფერი ირანის ეკონომიკისთვის შემობრუნების წერტილი იქნებაო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ კიდევ ერთი სიახლე ამცნო საზოგადოებრიობას ირანსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ძველი მოუგვარებელი პრობლემის გარშემო. ჯერ კიდევ ისლამური რესპუბლიკის დაარსებამდე, შაჰის მმართველობის პერიოდის ვალის სახით, ვაშინგტონი თეირანს უბრუნებს $400 მილიონს და დამატებით კიდევ დაგროვილ პროცენტებს. ეს თანხა ირანს ეკუთვნის და ის სანდოობის ფონდის ნაწილია, რომელიც შეერთებულ შტატებში იარაღის შესაძენად უნდა გამოეყენებინა ირანს. ამ თანხას დაემატება $10 მილიარდობით, რომლებიც საბანკო ანგარიშებზე იყო გაყინული სანქციების გამო და ახლა გამოთავისუფლდება. მათგან 30 მილიარდი დაუყოვნებლივ გადაეცემა ირანს. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანი თქვა ასევე, რომ ირანის მიზანი წლიური ზრდა ეკონომიკისა 8%-ით შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მაშინ, თუ მოხდა ქვეყანაში $50 მილიარდის ოდენობის საერთაშორისო ინვესტიცია.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა ამერიკა ირანის ურთიერთობაზე.
ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი ფითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირ უხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
როგორც მეცნიერები იტყობინებიან, ასთმით დაავადების ხარისხზე გავლენა შეიძლება იქონიოს კვებამ. ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ ავსტრალიაში ჩატარებული გამოკვლევის ავტორები. როგორც აღმოჩნდა, ძლიერი ასთმით დაავადებული პაციენტები მეტ სხიმსა და ნაკლებ ეგრეთ წოდებულ ბალასტურ ნივთიერებებს იღებენ, ვიდრე ჯანმრთელი ადამიანები. მათი აზრით, ამ ნივთიერებებს, რომლებსაც შეიცავს ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, შესაძლოა ფილტვებში ანთებითი პროცესების შეკავების უნარი ჰქონდეს. ჩვენი გამოკვლევა აჩვენებს, რომ წვავე ასთმით დაავადებული პაციენტები სხვაგვარად იკვებებიან ვიდრე ჯანსაღები. იტყობინებიან ნიუკასლის ჰანტერის სამედიცინო კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომელი ლაიზა ვუდი და მისი კოლეგები. შესაძლოა დაავადება კვებაში ცვლილებებს იწვევდეს, მაგრამ არსებობს იმის ნიშნები, რომ შეიძლება პირიქით იყოს. კვება ახდენდეს გავლენას დაავადების ხარისხზე და არაჯანსაღი კვება იყოს ასთმის რისკის ფაქტორი. მაგალითად, ცნობილია, რომ ნაწლავების ბაქტერიები ბალასტურ ნივთიერებებს გარდაქმნის ერბოს მჟავად, რომელიც ანთებითი პროცესების წინააღმდეგ მოქმედებს, შესაძლოა სასუნთქ ორგანოებშიც. ახალი შედეგები ეხმიანება ძველ გამოკვლევებს, რომელთა თანახმად დიდი რაოდენობით ფიკოების პროდუქტების მიღება ასთმით დაავადებასთან არის დაკავშირებული. მეცნიერებმა 137 საცდელი პირი, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში იყვნენ ასთმის მძიმე ფორმით დაავადებული და 65 ჯანსაღი ადამიანი გამოკითხეს კვების თაობაზე. ამასთან მათ შეუმოწმეს ფილტვების ფუნქცია და ანთებითი პროცესის ხარისხი. აღმოჩნდა, რომ ასთმიანი ჯანსაღებზე უფრო მეტ ცხიმს და უფრო ნაკლებ ბალასტურ ნივთიერებებს მოიხმარდნენ. დადგინდა ასეთი კანონზომიერება: რაც უფრო მეტია ცხიმის მოხმარება და ნაკლებია ბალასტური ნივთიერებების მოხმარება, მით უფრო უარესდება ფილტვების ფუნქციები და მით უფრო ძლიერდება ანთების ნიშნები. თუმცა თავად გამოკვლევის ავტორები აღნიშნავენ, რომ ეს კანონზომიერება საბოლოოდ არ არის დადასტურებული და მომავალ კვლევას მოითხოვს. ავტორთა აზრით არ არის გამორიცხული, რომ გარდა ბალასტური ნივთიერებებისა, დადებით ეფექტს იწვევდეს სხვა საკვები ნივთიერებებიც, რომლებიც გამოკვლევაში არ ყოფილა გათვალისწინებული. მაგრამ ეს გამოკვლევა აჩვენებს, რომ დიეტოლოგიური კონსულტაცია შესაძლოა ეფექტიანი საშუალება იყოს დაავადების სიმპტომების შესასუსტებლად. ბალასტური ნივთიერებების მოხმარება სხვა, მაგალითად გულ-სისხლძარღვთა და ჭარბწონიანობით დაავადების რისკსაც ამცირებს.
დასრულდა ბიძინა რამიშვილის სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლია უკლება სურათმა, რომელიც თვითმკვლელ ღვთისმშობელს გამოხატავს, არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია ქართულ საზოგადოებაში. მართლმადიდებელი მრევლის ნაწილმა თავი შეურაცხყოფილად იგრძნო და ილიას უნივერსიტეტში მოწყობილი გამოფენის ორგანიზატორებისგან, თავად მხატვრისგან ბოდიშის მოხდა მოითხოვა. ისევ დაიწყო დისკუსია თავისუფლების ხარისხზე კულტურაში. ამ თემას ეძღვნება გიორგი გვახარიას პროგრამა წითელი ზონის მორიგი გამოშვებაც, რომლის სტუმარია ფილოსოფოსი გიორგი მაის სურაცე.
გამახსენდა 1934 წლის ბერლინი, როდესაც სტუდენტებმა ყოველგვარი პარტიული დავალების გარეშე გამოიტანეს ამ დღევანდელი ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის ეზოში წიგნები და დაიწყეს წიგნების დაწვა. და ბრალდება იყო, რომ ვთქვათ, ერიხ მარია რემარკი, ჰაინრიხ ჰაინე, კარლ მარქსი, ზიგმუნდ ფროიდი, თომას მანი, ჰაინრიხ მანი, ეს ხალხი შეურაცხყოფას აყენებს ჩვენს ეროვნულ გრძნობებს და ამიტომ უნდა განადგურდნენ ისინი. აი, როგორც ის იყო ტყუილი და არავითარი ეროვნული გრძნობების შეურაცხყოფასთან იქ საქმე არ ქონდა, არამედ ეს იყო ვიღაცეების თავის გამოჩენის საშუალება, რომელიც ყოველთვის და ყურადღების მიქცევის, აი ვიღაცა არარაობა, რომელიღაცა მესამე რანგის, მეოთხე რანგის ადამიანის სტუდენტი, რომელსაც არანაირი არც თავისი სწავლით, არც გონებით, არაფრის მიღწევის უნარი არ აქვს, ან შეიძლება ქონდეს, მაგრამ ის მოკლე გზით ცდილობს მოიპოვოს მიღწევის ყურადღება,
ან საშუალება არ ქონდა. მოდი ამაზე შევლაპარაკო.
შეიძლება, მაგრამ ეგეც ის არის, უკვე იმ დროსაც თუ უკვე სტუდენტი ხარ, აი ესეთი პრესტიჟული უნივერსიტეტის, როგორც ვთქვათ, ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი იყო.
ესე იგი საშუალებაც
გაქვს. საშუალებაც გაქვს, იქ შემთხვევით ვერავინ ვერ ხვდებოდა. და ყურადღების მიქცევაზე იყო. აი ხა ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ, როგორ იწყება ეროვნული მოძრაობა საქართველოში, არა? როგორ ჩდებიან პატარ-პატარა ლიდერები, მე დიდ ლიდერებზე არა მაქვს, ისინი თითქოს თავიდანვე არსებობდნენ უკვე. აი პატარ-პატარა ლიდერები, როგორ მიდის კონკურენცია, რომ აი მე უფრო რაღაცა რადიკალურ სვიტყვი, მე უფრო მეტად რადიკალი ვიქნები, იმიტომ რომ ყურადღება მივიქციო. აი ზუსტად იგივე მექანიზმია და ამ დროს მე ხო არ ვიტყვი, რომ მე ვარ ჩვეულებრივი კარიერისტი, მე ხო არ ვიტყვი, რომ ჩვეულებრივი ბოროტი ადამიანი, რომელსაც სიამოვნებას ანიჭებს თქვა სხვების კვლა. აი ხო უყურებდი იმიგვე ამ ICC-ის აქტივისტებს, რომლებიც ასევე მათი გრძნობები არის შეურაცხყოფილი, როდესაც ისლამს აყენებენ შეურაცხყოფას და ამიტომ თავებს დაგაჭრით და მალე დადგება. ეს ხომ აქ ისლამი არაფერ შუაში არა, არც ქრისტიანობა არაფერ შუაში არა. რელიგია არის იდეალური საშუალება, ისევე როგორც ნაციონალიზმი, პატრიოტიზმი, იდეალური საშუალება, საკუთარი პრიმიტიული ტოლვა დესტრუქციისაკენ, კვლისკენ, ძალადობისაკენ, სხვებზე განხორციელდეთ, სხვებისთვის ტკივილის მიყენებისაკენ, შეფუთო რაღაცა ამაღლებულით, რაღაცა ზემორალურით, რაღაცა განსაკუთრებულით. ადამიანებმა აი ამ კატეგორიის ადამიანებისთვის გამოგონებას მისწრება არის რელიგიის არსებობა. ისინი ძალიან უბედურები იქნებოდნენ, რომ არ ქონდეთ საშუალება ის, რომ საკუთარი, საკმაოდ მდარე და პრიმიტიული ტოლვები რანაირად უნდა შეეფუთათ მაშინ, ხო ვერ იტყოდნენ, რომ მე უბრალოდ მოძალადე ვარ და მსიამოვნებს ადამიანებზე ძალადობა. კვლა ტკენა.
მოწმენი
ადამიანი არსებობს? მოწმენი ადამიანი, ეს არის ქრისტიანობის, ისევე როგორც ისლამის არსი. ქრისტიანობა არის დევნილთა რელიგია. ან ადამიანის გაგება, ადამიანის გაგებაში არ არის ქრისტიანობის და ეს ხალხი რა თქმა უნდა
რომელიც არ იქნებოდა აგრესიული და არ მოუვარდებოდა.
ნეტარ ხართ, რამეთუ გდევნიდნენ ჩემს სახელისათვის, რამე თუ თქვენი არის სასუფეველი ცათა, ეს არის ქრისტეს სიტყვები. და არა ვიღაცა კორუმპირებული ჩინოსანის, სამღვდელო ჩინოსანის, რომელსაც უნდა ამითი მერე რაღაცა ვიღაცას რაღაცა ქონება გამოძალოს და აი ეს მატერიალიზმის ტრიუმფი, რომელიც დღევანდელ რომელსაც განსახიერება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიაა დღეს და მისი მთავარი ორგანო საპატრიარქო, ყველაფერი მატერიალურ სიკეთეებზე და სამომხმარებლო ღირებულებებზე რო აქვს დაყვანილი და შესაბამისი მრევლითაც არა, მრევლი ზუსტად იმას იმეორებს. იქ ვთქვათ, აი რაღაცის გამოხატულება, პატივისცემის თუნდა ჟესტი საკუთარი მოძღვრის მიმართ, მოდი ახლა მანქანა უყიდოთ, მოდი აგარაკი უყიდოთ, მოდი ბინა უყიდოთ, იქ რაღაცა ქონება, ოქროები ვაჩუქოთ. ანუ აზროვნება არის დაყვანილი თავიდან ბოლომდე აი ამ რაღაცა სამომხმარებლო ღირებულებებამდე
და იმის სიტყვები ხედავია. რატომ შეიძლებოდა რომ ერთ ნახატს ასე გაეღიზიანებინა ეს ადამიანები? გასაგებია ეს იყო საბაბი იმისათვის, როგორც შენ ამბობ, რომ გამოევლინათ თავიანთი აი ეს აგრესიული არასრულფასოვნება, შეიძლება ასე ითქვას.
მოდით აი ესე დავაყენოთ საკითხი.
იყო თუ არა ეს პოლიტიკა? რაღაც პოლიტიკის ნაწილი.
მე მგონია რომ ეს იყო წმინდად პოლიტიკა და არაფერის საერთო მას არც გაღიზიანებასთან არ ქონია. აი ვინ გაღიზიანდა, მოდი ნახოთ. შეგვიძლია ეს შენახული არის არა ინტერნეტში კომენტარები, აზრის გამოთქმები და ასე შემდეგ. გაღიზიანებას გამოხატავს რამდენიმე აქტივისტი, რომელიც აემით ცდილობს ყურადღება მიიქციოს და ჩაეთვალოს მას, რომ ეს არის რაღაცა ჭეშმარიტებისთვის და უმწიკულობისთვის მებრძოლი, აღშფოთებას გამოხატავს საპატრიარქო, იმიტომ რომ ამას მოყვა მერე შემდგომში ახალი საჩუქრების გადაცემა, უსასყიდლო საპატრიარქოსთვის ქონების გადაცემა და ასე შემდეგ და იცის რომ ეს მოყვება, ამავე დროს საპატრიარქოს ეძლევა უნიკალური საშუალება რომ აჩვენოს ვინ არის ბატონ პატრონი ქვეყანაში, იმიტომ ჩვენ უპატრონო ქვეყანაში ვცხოვრობთ, სადაც თავრობა ფაქტობრივად ხელისუფლება და სახელმწიფო მორღვეულია და მოშლილია და პასაპატრიარქო განაგებს, კარნახობს პოლიტიკოსებს რა გააკეთონ, როგორ შეასწორონ უმაღლესი განათლების კანონი, რა უნდა ისწავლებოდეს და რა არ უნდა ისწავლებოდეს, მალე ალბათ რა ვიცი, როგორ უნდა მოიხნას მიწა იმის დირექტივებსაც გამოცემენ და ასე შემდეგ და ერთა წყალწაღებული უპერსპექტივო ურეიტინგო პოლიტიკოსები, რომლებსაც მიეცათ შანსი, რომ აი ახლა ამღვრევის წყლის ამღვრევის ხარჯზე მათი რეიტინგი იქნებ რაღაცა 0.01%-ით მაინც იქნებ გაიზარდოს. იქნებ ერთმა ორმა ადამიანმა ყური მოკრას იმ ადამიანებს, რომლების დიდი ხანია ჩამოწერილები არიან და შეიძლება ჩამოწერა კიდევ გულისხმობს იმას, რომ ოდესღაც რაღაცა იყვნენ. არც არასდროს არაფერი არ ყოფილან და არც არასდროს არაფერი არ იქნებიან. მტრად დაიბადნენ და მტრად დაასრულებენ თავის საკუთარ არსებობას.
დასრულდა გიორგი გვახარიას პროგრამა წითელი ზონა, მისი რადიო ვერსია. სტუმარი ამჯერად იყო ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე. ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების შუახამის პროგრამაც, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. His friend, which came as some surprise, I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. I know not me, I never lost control. Your face man saw the world. I left and shook his hand and made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless there at all the million
sincere and we must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face with the man who saw the world. Control.